Du lytter til Lobbylands EU-battle på Radio 4. I denne uge med Christel Schaldemose og Morten Lykkegaard.
Velkommen til det her program, Lobbyland, som det jo hedder, og hvor jeg normalt er vært sammen med Mads Anneberg. Jeg hedder Tine Toft, og i dag så skal mikrofonen jo gives videre til to andre. Og det skal mikrofonen, fordi at vi her over sommeren har lavet det her koncept, hvor to EU-politikere, medlemmer af Europaparlamentet, er gået sammen i par og dyster med de andre EU-politikere om at lave det allerbedste radioprogram. Fordi vi har jo tænkt over masser, ja, hvad hvis vi skal på pension eller et eller andet? Hvem kunne så overtage det her program? Og vi har også fået et par bud fra nogle EU-politikere. Ikke dem, vi har med i dag, men nogle andre. Men de faktisk også godt kunne tænke sig at prøve kræfter med det her. Så i dag handler det om et par, der skal forsøge at lave et godt radioprogram til jer, der lytter med. Og det er Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet og Morten Lykkegaard fra Venstre. Og I bliver jo bedømt på kreativitet, formidling og debat. Er I med på det?
Ja.
Det bliver svært.
I hvert fald det første, kreativitet.
I hvert fald det første. Og humlen er ligesom, jeg bryder kun ind, hvis der bliver lidt for meget EU-lingo, hvis I bliver lidt for enige. Men ellers så er det sådan set jer, der styrer showet i den her sommerserie, hvor I altså peget op mod alle de andre. Så jeg vil egentlig bare give ordet til jer, som skal præsentere, hvem I er, og for lytterne, og også selvfølgelig, hvorfor vi faktisk sidder inde i Tivoli.
Ja, men velkommen her til programmet, og velkommen til dig, Morten Lykkegaard.
Tak skal du have, Christel.
Det er jo sådan lidt déjà vu over det her, fordi du og jeg, vi har jo lavet radio sammen på Radio 24/7, så vi er jo vant til at sidde over for hinanden og skal diskutere EU-stof. Men det er selvfølgelig en lidt anden form, men vi har taget ind til Tivoli i dag, og Morten, hvorfor har vi taget i Tivoli?
Jeg vil allerførst sige, at jeg er glad for, at vi blev parret, fordi jeg bad utryggeligt om at få dig, fordi det føler jeg mig tryg ved. Vi har som sagt jo lavet de her en del radioprogrammer sammen allerede, så det er en godt afprøvet ramme. Hvorfor sidder vi i Tivoli? Det gør vi jo, fordi også fordi jeg gerne vil i Tivoli. Nå, men det er også fordi at
ja, selvom vejret er lidt halvdårligt i dag.
Ja, det er faktisk det er lige præcis nu sommeren er overstået, og vi sidder her og glor lidt på noget gråvejr, men det er hyggeligt, vi sidder på Nimb, restaurant Nimb terrasse, som jo er et skønt sted at sidde og glo ud over. Både springvandene og scenen derovre bagved, som de fleste kender. Nej, Tivoli har vi jo valgt, fordi Tivoli på mange måder jo lidt ondskabsfuldt kan sammenlignes med EU, i den forstand, at det er jo en stor blandet landhandel, en stor forlystelse, hvor det kan gå både op og ned, og hvor man kan have mange forskellige typer oplevelser. Og jeg tror, at de fleste mennesker har det der lidt underlige skæve forhold til det europæiske fællesskab. Det er sådan et sted, vi jo ved, der er der, og som ligger der, og som vel også skal være der. Og man kan have nogle gode oplevelser der, men man kan bestemt også have nogle mindre gode oplevelser der. Det er sådan lidt afhængigt af en selv, og hvilket humør man er i, når man går derind. Så jeg synes, det var et naturligt sted at vælge, når man nu skulle dyste herinde.
Og så kan man vel sige, at der er nok mange mennesker, der tænker, at Tivoli er noget sjovere end det europæiske fællesskab og det, der foregår politisk. Men vi har jo valgt det også, fordi at det er jo et forlystelsessted. Og her i coronaen, så er mange forlystelser virkelig, virkelig blevet hårdt ramt. Hele turistsektoren er blevet enormt hårdt ramt, fordi vi ikke har kunne rejse, og fordi at alle de der ting, som ikke har været betragtet som nødvendige, har været dem, vi har haft lukket først ned og længst ned. Så vi er også taget herind i dag, fordi det også ligesom er rammen omkring diskussionen om, hvad sker der i det europæiske fællesskab lige for tiden. Med coronaen, og sætter det sig i det europæiske samarbejde ud over den her krisehåndtering? Har det konsekvenser for, hvordan vi skal samarbejde i fremtiden? Det er noget af det, jeg tænker, vi skal diskutere med hinanden.
Jeg tror, man er mindst lige så bekymret her i Tivoli og i Tivolis ledelse, som man er i det europæiske fællesskab, for hvordan det skal gå. Altså, hvis jeg hører, hvad Lars Lipst og andre de siger, så er det i hvert fald interessant, at der er en meget reel bekymring for, hvordan det skal udvikle sig.
Men Morten, inden vi sådan kaster os over det der politiske, så skal vi jo præsentere os for lytterne. Det er jo ikke alle, der har været med og lyttet på Radio 4-7, da vi lavede vores program der.
Selvom det var et godt program.
Det var et fremragende program, men det det er jo en saga blot nu, det er fortid, og nu sidder vi her i Tivoli. Men Morten, mange kender dig, hvis de er under 40, så kender de dig fra politik. Mm. Så kender de dig fra, at du er medlem af Venstre og har siddet i Europaparlamentet. Så da der lige var en lille sag med Lars Løkke i forbindelse med et Europaparlamentsvalg tilbage i 2014, ja. Så mistede du pladsen.
Der har vi Tivoli igen, ikke?
Der har vi Tivoli igen, ja, lige præcis. Så kom du i Folketinget og sad for Venstre der, men da Ulla Tørnæs, som var jeres spidskandidat på det tidspunkt, blev hævet hjem til at blive minister, så blev du suppleret ind i Europaparlamentet, og så blev du så jeres spidskandidat her ved sidste valg i 2019, hvor du i øvrigt fik et ekstremt fremragende valg, og sidder som europaparlamentariker nu. Mm. Men dem, der er over 40, kender dig måske også fra en anden vinkel, fordi du er journalist.
Ja, det er rigtigt. Jeg sad rigtig mange herrens år på Danmarks Radio, og faktisk for dem, der er endnu ældre, vil jeg huske mig fra dagbladsbranchen, hvor jeg var på Jyllandsposten og helt tilbage i midt 80'erne. Så det er jo mange, mange år siden.
Jeg slutter mig nok mest til dem, selvom jeg er over 40, der kan huske dig fra Danmarks Radio, hvor du var Mr. News på 21 søndag og stod der og fortalte den ene lange, gode historie efter
den. Tror du, skal til at sige løgnehistorie?
Nej. Det var Danmarks Radio, så jeg tænker ikke, at det var løgnehistorie. Men så er du også meget, så har du en stor forkærlighed for Italien,
ja.
Og italienske vine.
Det er rigtigt. Og maden.
Og maden.
Det indkommer den, ja.
Og så har jeg så fundet ud af en lille sjov ting omkring dig. Mm. Det er, at du spiller guitar og har haft et band.
Ja, det er det.
Og har en masse gear,
ja.
I forbindelse med det,
ja.
Som din kone Connie ikke kan holde ud og se på.
Ja, det vil
og måske,
ikke have.
Og måske ikke engang høre på.
Nej,
så
slet ikke.
Alt dit udstyr, det står faktisk i Bruxelles i din lejlighed dernede. Så når du har fri dernede, står du så og...
Det hænder, at jeg lige tager en tur på gitaren, ja. Jeg skrev faktisk musik til det band, jeg var leder af dengang. Så,
du er komponist også?
Ja, lidt i det små.
Hvad for en slags? Hvad, jazz eller rock? Eller?
Det var sådan helt tilbage. Nu er vi helt tilbage i slut 70'erne. Så der var det jo sådan noget fusionsrock og sådan noget kedsomt noget, ikke? men også bare almindelig regulær rock, som man kan huske sådan noget. Jeg var vild med Queen og den slags.
Hvordan havde du det egentlig dengang i 70'erne? Altså, du er sådan en nydelig klædt mand, som altid går i pæn jakkesæt og pæn tøj. 70'erne var jo ikke lige kendetegnet ved pæn tøj.
Nej, der var jeg langhåret. Der var jeg sådan en langhåret rocker-type.
Var det?
Nej,
det
var sådan, nej, nu skal jeg passe på med at overdrive. Der er folk, der kunne finde billeder frem.
Så jeg
var langhåret, men...
Jeg
var langhåret, men jeg var så stadigvæk en pæn fyr. Men, altså, men det var så lidt mere rock'n'roll, selvfølgelig. Det skulle det jo være.
Men du var glad, da vi forsvandt ud af 70'erne og kom op i 80'erne?
80'erne er mit årti. Super duper. Hvad er dit årti?
Jamen, det er...
Jamen, det må så være 90'erne, hvis jeg skal give dine
Nej. Men jeg blev interviewet her for ikke så længe siden, og jeg spurgte om, hvilken tidsalder jeg kunne have lyst til at prøve at leve i. Mm. Og så sagde jeg faktisk vikingetiden, fordi jeg tænkte, at kvinderne dengang havde gode muligheder, når mændene tog ud på togt, så var det dem, der styrede bygden.
Det er sandt.
Men ellers så synes jeg, nullerne, da mine børn var små, synes jeg også var en fed tid.
Ja. Der har været mange fede tider, men hvis man sådan er nostalgisk, så vil jeg sige, at 80'erne var også musikalsk og på mange måder. Det var sådan en brudperiode. Vi kom ud af de der kedsommelige 70'erne med Anker Jørgensen, du ved, og den der lidt gode
periode. Det er faktisk derfor, jeg synes, at 80'erne er lidt hård, fordi der sad vi med Slytter, og vi havde borgerlig styre fra 82,
super,
og forfærdende mange år frem i tiden. Så jeg synes, det var en stor, tung byrde, og der var nedskæring, og vi demonstrerede mod, kan du huske, Rexona cirkulæret,
ja.
Osv.
Det er ikke lige sikkert, lytterne kan huske det. Hvad er det?
Nej, det var et cirkulær, som faktisk Bertel Haarder lavede som undervisningsminister, hvor han satte, at der må komme flere i klasserne. Og man kaldte det Rexona, fordi det var, der var en reklame, der altid var plads til en til, hvis man brugte Rexona. Det var ikke nogen særlig god duft, skulle jeg lige til at sige, men det var sådan blevet kaldt Rexona-cirkulæret. Og det var sådan et udtryk for, hvordan den der borgerlige regering ændrede på alt det gode socialdemokratiske, og nu kom der flere i klasserne, og jeg ved ikke hvad.
Ja, Bertel Haarder var en fantastisk undervisningsminister, så han blev lagt for had af hele venstrefløjen. Det var en kamp. Jeg husker tilbage i 85, det var den sidste gang, der var kæmpe demonstrationer ude foran Christiansborg, hvor de ikke ville lukke politikere.
Og det var stort.
Det var stort. Nå, vi fortaber os.
I fortiden,
også,
ja.
Det jeg skal også præsentere dig, Christel. Ja. Det vil vi simpelthen nødt til, og det vil være mig en stor glæde at kunne fortælle, at du jo er, på trods af din unge alder, jo er ualmindelig erfaren politiker. Nu er det jo sådan, at ofte også der arbejder nede i Europaparlamentet, vi er jo ikke de mest det mest fremtrædende i mediebilledet hjemme, så det kan godt være, at der stadigvæk er mennesker, der ikke lige ved, hvem vi er. Men du har arbejdet i mange herrens år faktisk i Europaparlamentet, og er overgået jo faktisk kun af Margrethe Auken, vores SF-partikollega, når det handler om erfaring. Og du har jo arbejdet stenhårdt dernede og lavet en kæmpe indsats. Og arbejdet mest med indre marked og forbrugeranlæggende.
Det er jo faktisk, ja, vi kender hinanden for det udvalg.
Det er faktisk det udvalg, vi har set sammen i mange år, hvor vi lærte hinanden at kende. Og jo, som årene er gået, jo kom til at indtage en stadig mere fremtrædende plads via det udvalg især. Men også i den socialdemokratiske gruppe, hvor du er ved at være veteran efterhånden. Det er jo sådan, at der bliver skiftet, næsten halvdelen af parlamentet bliver skiftet ud hver gang, der er valg. Så os, der har været der i 2-3 omgange, vi er jo efterhånden veteraner, det er du så sande. Og er på den måde et stort navn jo faktisk i parlamentarisk sammenhæng. Du er også selvfølgelig kontakten hjemme til partiet som delegationsleder dernede, og har på den måde jo været rådgiver for en til flere partiformænd, når det handler om EU-spørgsmål. Så er du virkeligheden også glad for Sverige.
Mm-hmm.
Du er jo som halvsvensker i virkeligheden. Kan jeg godt afsløre her. Du har boet 3 år i Sverige, da du var endnu yngre. Og jeg kan forstå, at I blev kaldt dansk jævler, mens I var der, fordi der var du jo indvandrer, kan man sige, og har prøvet på din egen krop, hvordan det er at blive udsat for den form for chikane. Men du er så faktisk så glad for Sverige, så du taler flydende svensk, hvilket jo faktisk er lidt sjovt, når vi jo skal forhandle med vores nordiske kolleger, eller tale med vores nordiske kolleger, som vi jo har nogle af dernede, både svensker og finner i parlamentet. Så skifter du lige til flydende svensk. Der har jeg fået et chok flere gange, hvor jeg nærmest ikke kan følge med. Så
det er en god lille ting at kunne, fordi de lytter faktisk mere, når man taler. De kan ikke forstå dansk.
De kan overhovedet ikke forstå dansk.
De vil gerne, men det kan de ikke.
Nej, det er sandt. Nå, nu er klokken i slag, så det er godt, vi skal til at komme i gang.
Det er godt,
det,
vi
virkelig
skal...
handler om.
Ja.
Nemlig det her spørgsmål om, hvad vi egentlig vil med det her europæiske samarbejde. Og sandt er det jo, at det er et område, som vi var inde på til at starte med, som ikke ret mange mennesker i virkeligheden kærer sig så meget om. Men jeg tror nok, det er stået klart for alle og enhver, ikke mindst her efter coronakrisen, at vi har brug for hinanden. Vi har brug for at finde fælles europæiske løsninger på de her problemer. Og derfor er det jo i høj grad også en politisk diskussion, der er europæisk. Hvordan vi kommer videre efter corona og udvikler det her samarbejde. Og der er vi jo heldigvis ikke helt enige om alt.
Nej, men mind mig lige om, fordi vores kære statsminister, Mette Frederiksen, var jo her i sommer i Bruxelles og forhandlede budgettet. Mm. I hvert fald rådets, altså hvad hedder det, stats- og regeringsledernes bud på, hvor langt, altså hvordan det her 7-årige budget skal stykkes sammen, hvor mange penge, der skal gøres til det, og så samtidig med også en genopretningsfond ved siden af.
Mm.
Og nu siger du jo, at vi tilhænger af det europæiske samarbejde og så videre, og det er vigtigt, at vi hjælper hinanden. Men hvordan var det nu lige? Venstre, var I så glade for overhovedet at støtte op omkring den aftale med at sørge for, at vi kan holde hånden under økonomien i Europa med sådan en plan?
Nu synes jeg, du lægger hårdt ud, Christine. Nu synes jeg, du kan indlede med et frontalangreb. Men altså, sandheden er jo, at vi Venstre som parti er tilhængere af den her genopretningspakke, som du taler om. Altså de her mange, mange hundrede milliarder euro, som bliver spyttet i kassen nu for at hjælpe alle europæiske lande, men især de sydeuropæiske, som jo er kommet meget dårligere ud af det her, end vi er her nordpå.
Mm.
Og hvorfor er vi tilhængere af det? Det er vi jo, fordi vi er jo afhængige af hinanden i det europæiske. Hele den der snak om, at vi kan klare os selv, og vi skal lade være med at hælde penge i at hjælpe andre, den holder jo ikke. Altså, vi jo, og så der er ikke udelukkende, det kunne jo være grund alene, at man var solidarisk og gerne ville hjælpe italienere og spanier osv. Men hvis man ikke synes, det er nok, så er der faktisk gode egoistiske grunde til at hjælpe til, fordi vi er dybt afhængige af de markeder, for at kunne vores virksomheder kan eksportere til de markeder. Og så kan man sige, hvorfor er det interessant? Jamen, det er det jo, fordi hvis ikke vi har eksportvirksomheder, som er i gang, og de er i virkelig knibe nu, på grund af de nedlukkede markeder. Hvis ikke vi får de markeder i gang igen, og vi mister den eksport, så mister vi indtægter. Og det er nogle gange virksomheden, der tjener pengene hjem til vi kan få vores velfærd herhjemme. Så der er gode selviske grunde, også ud over det solidariske til at være. Så vi er tilhængere af det der, men det er rigtigt, der var en diskussion om, hvordan de der penge skulle fordeles.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, at du snakker vel næsten lidt udenom nu, fordi I ville jo ikke give statsministeren et mandat, altså give hende et flertal, når hun så gik ned og forhandlede i forhold til at skaffe nok penge fra Danmark til, at hun kunne indgå en aftale omkring budgettet.
Nej, der var lidt der. Det handler jo om selvfølgelig, at vi... Vi synes jo, det er lidt mærkeligt, at man... Må jeg sige det allerførst? Jeg synes, at din statsminister er din partiformand. Den ellers så rostede Mette Frederiksen er... Når det handler om Europa, er hun lidt fesen. Det må jeg bare sige. Jeg synes simpelthen ikke, hun i den periode, hun har været formand, og nu er hun så også blevet statsminister, har gjort nok for at tale det her europæiske fællesskab op. Tværtimod har hun gjort lidt det modsatte. Og det undrer mig, fordi jeg synes, hun på ellers mange andre områder er et fornuftsvæsen. Men lige her, der trodser det simpelthen fornuften. Fordi hun ved jo lige så godt som du og jeg, at i det øjeblik, man over tid snakker om, omtaler det her budget, vi sidder og snakker om nu, som er fuldstændig gak, og omtaler sine kolleger i det europæiske på den måde, så skaber man en dårlig stemning, så maler man sig op i et hjørne, og det var præcis det, der skete i de her forhandlinger. Så at vi sagde, prøv nu at høre her, du kommer hjem med en milliardregning, som du ikke på forhånd har sagt, du vil komme hjem med. Men det ved vi jo godt, for vi ved lidt bedre end de fleste, at når man sætter sig derned, så kommer man hjem med en milliard under. Altså, det ender med 4,5 milliarder, ikke? På årsbanen. Kunne du ikke godt starte med at fortælle danskerne, hvor de penge skal skaffes hen? Så vil vi gerne give dig mandat. Fordi det vil være reelt, når det nu i forvejen ikke har været fuldstændig reelt om, at det er det, der foregår det. Det vil hun ikke, og derfor fik hun ikke mandat.
Jeg sad her og kiggede ned mod dine fødder, Morten, for at se, om jeg kunne se, om der var EU-sokker på. Altså
ikke
de blå med de gule stjerner. Det er der dog ikke i dag, men du lyder meget sådan... Jeg synes faktisk, at i virkeligheden, I virker sådan måske lidt splittet i Venstre på det her spørgsmål. Fordi på den ene side er I enige i, at der er behov for at være solidariske. Det er jeg jo også enig i, at vi har brug for at holde hånden under økonomien i Europa. Ikke fordi, altså der er nogle af landene i Sydeuropa, som efter min mening ikke har gjort deres forarbejde godt nok. De har ikke fået lavet de fornødne reformer.
Og det er vi jo enige i. Det er vi jo
enige. Og de har jo en kæmpestor gæld af forskellige årsager, men de er jo ikke skyldige at blive ramt af coronaen, og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi holder hånden under deres økonomier i virkeligheden, om ikke andet også, fordi at det gavner dansk økonomi, at vi kan eksportere jo før vi kommer ud af krisen, jo bedre er det. Så godt, så langt, så godt. Men jeg synes alligevel, du er sådan lidt skeptisk og kritisk, og det vil I kun, hvis I kan sige på forhånd 100%, hvor pengene skal tages fra, i stedet for at lave den her aftale, man plejer at gøre, når det handler om EU-budgettet i Folketinget, og sige, jamen, vi siger ja til, at statsministeren kan forhandle, og når vi så når vedkommende så kommer hjem nu, det som Mette Frederiksen, så finder man ud af at håndtere det, når man når til finansloven, som plejer det at være. Sådan var det også, når I har siddet i regeringer.
Ja, men jeg synes ikke, det er du ret i. Men jeg synes ikke, du forholder dig helt til det, som jeg startede med at sige, nemlig at der er gået 2 år forud for det her, har der været et forløb, hvor man, hvis man nu skal sige det pænt, ikke har kunne mærke, hvis jeg må bruge det udtryk, at vi har en socialdemokratisk formand og statsminister, der vil det europæiske samarbejde. I det lys, og med den let hyggeligriske holdning, som jeg synes, jeg kunne fornemme til det, der synes jeg, det giver god mening at få en forklaring på, hvordan det hænger sammen. Fordi det, du i virkeligheden sidder og spiller lidt på nu, der spiller du lidt på den her forestilling om det gamle samarbejde, de ansvarlige partier i Folketinget, der går sammen om europapolitik. Og det er vi jo stadig fuldstændig enige i. Det, jeg i virkeligheden sidder og siger nu, det er jo, at det samarbejde har i virkeligheden været under afvikling, eller i hvert fald under kraftig nedbrydning med den formand, du har i øjeblikket. Det er det, jeg i hvert fald, og vi ikke rigtig kan forstå. Så kan du ikke give mig et svar på, hvorfor det er sådan?
Men det er, fordi I køber den der fremstilling, som kommentatorerne og journalisterne i medierne giver af, at Socialdemokratiet og Mette er EU-skeptisk. Det er Socialdemokratiet, ikke? Vi tilhænger af det europæiske samarbejde. Vi
er ovenikøbet,
ja, det er hun, og vi er ovenikøbet, og hun er ovenikøbet også tilhænger af et meget stærkt og velfungerende europæisk samarbejde. Men, og der er et men her, det er jo ikke det samme, som at man så bare skal acceptere alt, der kommer ukritisk fra det europæiske samarbejde. Og lige for tiden, så ser vi en fornyet akse mellem to store europæiske lande, nemlig Frankrig og Tyskland. Og det havde jo også indvirkning på budgettet, fordi da de to blev enige om, at man skulle lave en fond, så blev det en fond, som lå meget tæt op og ned af det, de var kommet med. Men de har også andre intentioner. De har lige mødtes her i sommer på den franske præsidents sommerresidens osv. Når de to går sammen, så laver de en plan for, hvordan EU skal udvikle sig, og så kører det derudad, uden at resten af de europæiske lande for alvor bliver involveret. Og det er det, vi gerne vil have mulighed for at blande os i og forholde os til. Vi vil have et europæisk samarbejde, hvor vi har et stærkt indre marked, for det er rigtig vigtigt for vores virksomhed. Vi har allerede nævnt det, det er også det, der var årsagen til, at vi sagde ja til en hjælpepakke, fordi det er godt for vores virksomheder og for økonomien. Men der er et men, fordi hvorfor er det, at for at samarbejde, at man... Altså, der er ligesom to veje i europapolitikken i Danmark, og der er ikke plads til noget imellem. Enten så er man der hvor de radikale, måske lidt venstre, er sådan helt...
Jeg er glad for, at du indser, at vi er pro-europæer i venstre.
Jo, men altså sådan stærkt pro-europæiske, sådan er I nærmest bare der er et blåt flag med gule stjerner. Nu sætter jeg lidt på spidsen. Ja, lad mig nu lige forklare. Ja. Altså, blåt flag med gule stjerner. Alt, hvad der kommer fra EU, så siger man bare mere eller mindre ja. Det gør de radikale i hvert fald, og I ligger lidt derhen også. Og så har du den anden model, det er nemlig den Dansk Folkeparti står for, som er, at man vil ud af EU, helt ud, altså fordi man ikke tror på, at det er godt at være med. Vi står i midten. Vi vil ikke ud. Det vil være katastrofalt for Danmark og for danske interesser, hvis ikke vi var med i EU. Men det er jo ikke det samme som, at vi skal lave en alt for stor og stærk politisk overbygning på det her samarbejde. Vi ser det som noget meget pragmatisk, hvor vi er med, hvor det er godt for virksomhederne, hvor det er godt, at borgerne har nogle rettigheder og nogle muligheder. Men vi synes ikke, at vi skal lave socialpolitik, hvor vi skal have harmoniseret socialpolitik. Vi synes, at vi skal være meget påpasselige med, hvad vi gør på arbejdsmarkedet. For vi er ikke så glade for, at vi får en mindsteløn i Europa, som risikerer at ødelægge
det
den danske arbejdsmarked.
Det vil jeg godt vende tilbage til.
Så vi står der, hvor vi siger, at vi vil det gerne, og vi synes, det er vigtigt. Men hvorfor er det, at man skal til at snakke om en ny traktat med nye rettigheder og muligheder for Europaparlamentet og meget mere EU og EU-integration? Så det er der, vores bekymring og skepsis ligger i forhold til den der stadig dybere integration på institutionerne. Men alt det, der handler om samarbejde og økonomi og handelsaftaler, og alt det, som i virkeligheden er det, der giver freden og sikkerheden for os, det vil vi gerne være med til. Og der er vi faktisk ret store tilhængere af det. Og vi tror jo også på, at hvis vi skal løse klimaudfordringerne, så skal vi også gøre det sammen.
Nu har I jo drøftet den her uenighed om mandatet til lytterne. Hvad betyder det egentlig, om Venstre giver mandat eller ej, også i forhold til jer som europaparlamentarikere?
Altså for os som europaparlamentariker betyder det jo ikke så meget, men for den regering, der sidder og skal ned og forhandle, betyder det selvfølgelig alt, at man har et mandat. Man kan simpelthen ikke tage ned uden et mandat, så det er sådan en given ting. Det kræver et flertal i Folketingets Europaudvalg, og det flertal blev der jo så etableret i øvrigt, så der skete jo ikke rigtig noget ved det. Det var en relativt tom gestus, kan man sige. Men der skal altid, det er sådan et system, vi har oparbejdet, som i øvrigt er et godt system, at der er ikke nogen minister, der tager til Bruxelles og forhandler noget som helst, uden at have et mandat fra et flertal hjemme.
Så er der en ting mere også, det er, at når man indgår de her... Altså når man forpligter Danmark på noget økonomi, enten fordi det er en genopretningsfond, hvor det handler om at løfte Europa ud af coronakrisen, eller hvis det er det her 7-årige budget, EU ligger nærmest 10-årsplaner, altså 7-årsbudgetter, så er det jo 7 år, det giver sig selv, så er det hen over en valgperiode, mindst i dansk politik. Og derfor så har man også haft en tradition for, at når det handler om at forpligte sig økonomisk, så gør man det med brede flertal, særligt for de partier, der plejer at sidde med regeringsmagten. Fordi der sådan er en... Altså, man er klar over, at man forpligter landet på noget, som også potentielt kan række ud over den regeringsperiode, man selv sidder i.
Ja. Må jeg godt have lov at vende tilbage, fordi jeg synes, du talte langt og længe og intenst om det her med det sociale.
Og godt, ikke også?
Ja, også godt. Det skal du have point for. Men du svarede ikke helt på mit spørgsmål.
Jamen, det ved jeg ikke. Prøv at komme med det igen, så lidt kort og skarpt, så skal jeg svare på det.
Jamen, så må du også gøre det kort og skarpt, må du love mig.
Okay.
Altså, det der var mit spørgsmål, det var, at din partiformand har jo igennem et par år konsekvent talt lettere nedladende om det her samarbejde, eller i hvert fald med en tone, som minder om de før omtalte Dansk Folkeparti. Samtidig med, at du nu giver den på fuld skrald med, hvor pro-europæiske i virkeligheden er, men, og alt det, du beskriver her, det svarer jo nærmest ord til anden til den beskrivelse, jeg vil give af Venstres holdning til EU. Så det der forsøg på din side på ligesom at lægge os i en anden bane, hvor vi siger ja, jamen, så det hele holder jo for det første ikke. Vi er jo netop,
er så
vi er jo netop skeptiske over for de ting, du peger på, blandt andet det sociale område. Vi har en ret veldefineret forestilling om, at den her union skal kunne sammen. Det, der er min anke, og som jeg stadig ikke føler, jeg har fået helt svar på, det er, hvorfor er der behov for, specielt fra en regeringschefs side, hvor man vil virkelig hører ordentligt efter, når der bliver talt, for at beskrive det her samarbejde som noget dem over for os. Og du ved godt, hvad jeg snakker om. Det er jo den der diskussion, vi har haft løbende om, at hvis ikke man fra den øverste leders side ligesom tilkendegiver som det første, ja, vi får det her samarbejde af de og de og de grunde, så kan man godt komme det der mænd efter. Men det har ikke været den tone, der har været på. Det har gjort, mener jeg, at der har spredt sig en fornemmelse af, at Socialdemokraterne ved vi ikke rigtig helt, hvor vi har, når det kommer til stykket. Din leder har blandt andet sagt, bare for at tage et eksempel, at dansk europapolitik hviler på de 4 forbehold. Det synes jeg er et, der med et i en enkelt udtalelse forlader man 30 års samarbejde om europapolitikken i Danmark. For det er jo ikke rigtigt, at det danske europapolitik hviler på de fire forbehold. I har jo indtil for nylig, og vi har altid ønsket de fire forbehold væk. Vi har respekteret, de var der, men det er jo ikke det, danske europapolitik hviler på. Vi vil jo af med de forbehold, og det vil I jo på en god dag også.
Kan vi lige... Vi sidder simpelthen ved siden af et bord, som også er meget snaksalig. Og det gør, at vi lige snakker om, vi lige kan rykke bord derover, så man kan høre jer lidt tydeligere, og det andet bord lidt mindre tydeligt.
Altså Morten, må jeg sige til dig, at... Det var ikke et særligt kort spørgsmål.
Det var ikke ret præcist.
Og jeg er ikke sikker på, at den var gået i Danmarks Radio tilbage, da du sad som tv-vært på 21'eren. Nå, men du spørger om to ting. Du spørger om, hvordan kan det være, at jeg kan sige, at vi er tilhængere af det europæiske samarbejde, når vi samtidig med siger for mit parti, at vi baserer vores EU-politik på de fire forbehold. Og den anden del der, hvordan kan man tale kritisk over for det europæiske samarbejde, hvis man er tilhænger? Jamen, jeg mener faktisk, at der er behov for, at vi også tør over for vælgerne og fortælle dem på borgerne i Danmark, fortælle dem, at vi vil det europæiske samarbejde, og det siger Mette rigtig mange gange. Jeg tror i virkeligheden, I lytter efter kun at høre det negative eller det kritiske. Hun siger også det andet. Jeg har hørt det på adskillige møder, kongresser, når hun præsenterer fra pressemøder, efter hun har været til møder i EU osv. Så jeg mener faktisk, det er vigtigt, at man både kan sige, at vi vil det her samarbejde, men man kan også være kritisk over for det, man ikke er så glad for. For det er den måde, man arbejder på det. Men basis, det her med de fire forbehold. Jamen, jeg tror, det er en konstatering. Det her med de fire forbehold. Jeg tror, at det meget er også af pragmatisme. Altså, vores forhold til EU er baseret meget på det at være pragmatiske. Vi kan jo se, at vi tog retsforbeholdet tilbage. Vi stemte om det i 2015, det her med at afskaffe... eller få et justeret retsforbehold. Det blev et nej, desværre. Vi var alle socialdemokrater ude og kæmpe hårdt for at få et hjem. Det fik vi bare ikke. Og på baggrund af det, så lavede Mette den analyse, det er rigtig svært at få ændret de her ting her. Og derfor, så længe det er så svært at tage de her folkeafstemninger, så må vi basere vores EU-politik på det at arbejde ud fra den forudsætning, at vi har de fire forbehold, og så kan vi se på det. Det er ikke det samme, som vi ikke skal have diskussioner om, hvordan sikrer vi vores forsvar, og kan vi gøre noget på det retlige område osv. Men det var en konstatering af, at danskerne ikke er villige til at ændre på de der ting der. Og det er i hvert fald ikke her nu, at man kan gøre det. Jeg synes, det er en pragmatisme, som jeg må sige, jeg er tilhænger af.
Ønsker Socialdemokraterne, ønsker I at afskaffe forsvarsforbeholdet?
Ja, hvis der er et tydeligt og klart behov for det, men vi ser bare ikke, at der er et tydeligt og klart behov for det lige nu.
Ja.
Så derfor vil vi ikke iværksætte en folkeafstemning.
Du er ikke enig i, at sikkerhedssituationen har ændret sig betydeligt, at vi lever i en helt anden verden, end man gjorde dengang, man fik det her forsvarsforbehold, og at Danmark har, at hele taget Europa skal melde sig ind i verden på en anden måde, når det handler om sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. At der er ekstremt meget behov for at få skabt en ny ramme omkring det europæiske forsvarspolitiske område, fordi at amerikanerne agerer, som de gør, fordi vi har et nyt aggressivt Rusland og et nyt aggressivt Kina. Altså, jeg kan slet ikke se, hvorfor man ikke skulle gå ind og vurdere de her ting igen, og få den indflydelse, som ligger lige for, ved at Danmark deltager i det forsvarspolitiske samarbejde.
Men der er stadigvæk ikke noget sådan, der er ikke nogen sådan ekstrem brændende platform, som gør...
Har jeg ikke lige beskrevet den?
Jeg er jo enig i, at vi er udfordret af et USA, og vi er udfordret af Putin over på den anden side, og Erdogan og Kina osv. Det er en anden sikkerhedspolitisk situation, vi har, men det handler om sikkerhedspolitik, som vi i langt stykke hen ad vejen sagtens kan være med i og arbejde for at skabe mere stabile forhold. Vi har for eksempel vores medlemskab i kraft af NATO, som jeg synes er rigtig vigtigt, at vi prioriterer vores sikkerhedspolitik og vores forsvarsforhold i. Og det betyder jo så også, at vi i virkeligheden også forpligter os til at prøve at skabe og forstærke den alliance, der er til USA, og insistere på et USA. Jeg ser ikke en brændende platform i forhold til
forsvarsforholdet. Du og jeg ved jo godt, at vores den til enhver tid siddende forsvarsminister, lige for et øjeblik siden, der var det faktisk min partifælle Claus Hjort Frederiksen, der var forsvarsminister. Han var sådan lidt socialdemokratisk i sin tilgang til det europæiske, sådan lettere skeptisk og gav udtryk for det hele tiden. Lige til han blev forsvarsminister og kom til at sidde uden for døren, hver eneste gang de holdt møde dernede i Bruxelles, så skal jeg love for, at han skiftede holdning og blev brændende europæer, lige på en studstue. Fordi han fandt jo ud af, ligesom jeg også synes, I skulle finde ud af, at når det handler om indflydelse, så skal man være med. Og der, det giver jo ikke, der er simpelthen ikke nogen logik i, at man skal sidde ude for døren, hver gang de holder møde omkring de her ting. Så kan man begynde at definere sig til noget sikkerhedspolitik frem for noget forsvar. Det er jo et fedt. Når det handler om at være med, så skal man være med. Og det der forsvarsforhold giver jo ikke nogen mening. Nå, men det er i hvert fald, et eksempel,
synes jeg. Men jeg tror bare, at særligt måske oven på coronaen, så tror jeg, at man skal se på sikkerhed som noget meget bredere end bare noget snævert forsvar. Hvor jeg i øvrigt også mener, at vores forsvar er bedst at varetage rammerne af NATO. Der er jo i europæisk sammenhæng, du og jeg, vi har jo oplevet det, et pres på at prøve at bygge et europæisk forsvarssystem op som en parallel til NATO. Det synes jeg simpelthen, at både spild af penge
nu synes jeg, at vi er udenom.
Jeg har da lige svaret på dig omkring det der med forsvarsforhold.
Nu begynder du at snakke om, at vi bygger et alternativ op til NATO. Det gør vi jo overhovedet ikke. Vi bygger et samarbejde op omkring uddannelse af soldater, et samarbejde omkring indkøb af materiel. Alle de der ting, som NATO selv har bedt om, og så vi selvfølgelig skal være med og have et ansvar for, og vores industrier i øvrigt kan få noget ud af at være med til at indkøbe.
Men det vil vi gerne, så længe det går hånd i hånd. Sagen er den, at du må jo indrømme, at du både har nogle tyskere og nogle franskmænd, som jo også ser en økonomisk interesse i, at man skal bygge et ekstra system op, fordi de så kan tjene sindssygt meget på det med deres forsvarsindustrier. Og det er selvfølgelig også er noget, der motiverer dem. Men det er, for mig er det meget et spørgsmål om at være pragmatisk her. Altså, mit forhold til det europæiske samarbejde er meget pragmatisk. Det er sindssygt godt for os at være med for vores økonomi og for handel, men også for freden i verden og skabe noget stabilt. Men jeg har ikke noget behov for at opbygge noget, bare for at opbygge nye strukturer og institutioner.
Er det dig, der er ben af den underlægningsmusik, der kommer lige nu her? Den er meget dramatisk, ikke?
Ja, det er det faktisk. Det passer meget godt sådan, til
stemningen. Ja, du har lige været varmet op til det med
det var ikke sådan noget, du spillede der i 70'erne.
Det gjorde jeg jo også. Det er en ting, du ikke ved om, og det var, at jeg spillede violin, klassisk violin, før jeg gik over til guitar.
Nej.
Jo.
Så du kan stå og spille det der
nydelige, vi hører nu? Fra jeg var 5 til jeg var 12, der spillede jeg sammen min far mig til at spille violin.
Og hvordan gik det?
Det endte med, at jeg kyldede violinen i gulvet og bad om at få en guitar.
Forhåbentlig ikke en dyr violin.
Det var en halvdyr violin.
Nej.
Men så fandt han ud af det, den gamle. Nå,
men det er en god underlægningsmusik, fordi det europæiske samarbejde er vigtigt for os, men det skal også være pragmatisk og håndterbart, og i stedet for at fokusere på at se og komme af med det her forsvarsforbehold, som jeg principielt tænker er godt at komme af med, når det giver mening, og når vi tror på, at vi kan komme igennem med det, men lige nu ser jeg bare ikke, at der er den brændende platform. Jeg synes, vi skal fokusere på at få det europæiske samarbejde til at fungere. Ja. Ordentligt. Og det gør det jo ikke i dag. Du og jeg, vi ved jo godt, at der er rigtig mange ting, som ikke fungerer særlig
optimalt. Det
ved jeg
godt, Christen. Men okay, vi bliver ikke enige om det her, men jeg siger bare, lige om lidt, så skal vi jo til at diskutere de her forsvars- og sikkerhedspolitiske ting. Og du selv siger, at tyskerne og franskmændene er jo langt med planer allerede om de her ting. Og man kan jo vælge enten at sætte sig ind i et hjørne og glo ind i væggen, eller man kan vælge at være med.
Det... Må jeg være lidt fræk her til sidst på det her forsvarsspørgsmål? Hvorfor satte I så ikke til folkeafstemning, da I havde regeringsmagten?
Vi var i fuld gang med at gøre det. Vores leder, Lars Løkke Rasmussen på det tidspunkt, og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, mente jo med rette, og det ligger så op i det, du selv siger, at sådan noget skal man jo have en god og grundig debat om, inden man udskriver selve folkeafstemningen. Fordi folk skal jo forstå dybden af det her. Det skal ikke bare være en 3-ugers kampagne. Så ender det jo, ligesom det gjorde i 2015, med at man får et nederlag, fordi det bliver talt muligt andet. Nå, men prøv at høre her. Der var en anden
skal lytterne egentlig forstå det sådan, at hvis Venstre så får magten igen, så kommer der en afstemning om forsvarsforbeholdet?
Ja, det skal du forstå. Ja. Det er det, vi har sagt.
Men I ville jo bare ikke sætte datoen for det dengang. Jeg spurgte Claus Hjort.
Jo, men altså, det er jo vanskeligt, fordi man skal vurdere. Det vil I jo også gøre. Det gør I jo også nu. Der sidder jo og tager temperaturen på folkehavet hele tiden for at finde ud af, hvornår er vi ligesom nået derhen med debatten, hvor den er modnet, som folk er klar til at tage den her afstemning. Og der var vi jo ikke. Der nåede vi jo desværre aldrig, fordi vi var nødt til at overlede nøglerne til jer. Ikke?
Ja, det var dejligt. Ja. Nå,
men det følger der også et ansvar.
Men ud over forsvarsforbehold, som vi jo måske indholdsmæssigt ikke bliver så uenige om, men mere sådan timings-wise, hvornår giver det mening at tage en afstemning, og tror vi på det, og er det ikke bedre lige at have det niveau, vi har nu? Så oplever jeg, det ved jeg ikke, om du kan være bekræfte, men jeg oplever i det europæiske samarbejde lige nu, at der er et pres, også ikke mindst fra vores Europaparlament, om at få meget mere EU. Altså i min gruppe med mine sydeuropæiske socialdemokrater, så får de næsten våde drømme ved tanken om sådan et føderalt Europa, hvor man skal blive ved med at bygge ovenpå. Europaparlamentet skal have mere indflydelse, man skal have direkte valg til kommissionsformandsposten, man skal have fjerne enstemmigheden, når man vedtager budgetter, fordi det, så slipper de for, at der er nogle sparsommelige 4-5 lande, som ikke vil være med til at give så meget osv. Alt det der, det sidder de... Og tror på, at der er en fornyet mulighed for at få... Hvor står Venstre hen i forhold til det?
Jamen, der er vi jo der vil også, kan vi jo knap nok blive uenige. Jeg troede, jeg havde problemer i min gruppe, hvor der er rigtig mange føderalister. Men så kiggede jeg over til jer, så fandt jeg ud af, hold op mand, du er da fuldstændig marginaliseret derovre. I er der jo, det hele den socialistiske gruppe er jo efterhånden gået berserk i det der. Vi er jo trods alt en lille her i Skar hos os, bestående af cirka en tredje gruppe.
I er heller ikke så mange som os jo i en gruppe, så derfor
det er
vi
snart,
selvfølgelig.
Vi er tæt på i hvert fald. Ja. Vi vandt jo trods alt valget sidste år. Nå, anyway, men i hvert fald så sidder vi jo i begge grupper og har problemer med de her mange føderalister, og det er rigtigt, som du siger, analysen er jo god nok, at vi kigger ind i et parlament, som er væsentligt mere orienteret mod mere Europa, eller mere EU, må man jo hellere sige, end det tidligere. Og det skal vi forholde os til. Lige om lidt, så kommer der den her konference, som vi har fået vedtaget, og som statslederne jo nølende gik med til sidste år.
Kan du fortælle, hvad det er for en konference?
Det er en konference om Europas fremtid. Og hvad er så det for en størrelse? Ja, det er sådan et sted, hvor kloge mennesker sidder og diskuterer, hvordan alle de her institutioner, som vi er en del af, parlamentet, kommissionen, rådet, hvordan magtfordelingen skal være i et fremtidigt Europa. Du var selv inde på det. Skal vi have en europæisk regering? Skal vi have europæiske ministre for finans og dit og dat? Skal vi have et system, hvor parlamentet fylder mere, bestemmer mere, selv for retten til at lave lovgivning. Den har vi jo ikke i dag. Vi kan kun ændre på lovgivningen, som kommissionen kommer med. Alle de der spørgsmål, som måske lyder for den almindelige lytter, måske lyder lidt halvkedelige, er jo sindssygt vigtige, hvis man vil forstå, hvordan det europæiske skal udvikle sig. Og derfor er vi også nødt til at sætte hælen i, når det bevæger sig i en retning, der betyder, at Danmark som nation vil få, og det politiske system i Danmark vil få væsentligt mindre at skulle have sagt, fordi vi er så små, som vi er. I dag der har vi jo et system, hvor man er repræsenteret via sit land i rådet, og det er dem, der har mest at skulle have sagt. Og det er godt. Hvorfor det? Jo, fordi vi er små, og vi har forholdsmæssigt meget mere magt i sådan et råd, end vi vil have os 13 parlamentarikere, der sidder ud af 705, eller 14 er vi nu, ud af 705 i parlament. Så der, vi skal passe rigtig meget på, ikke bevæge os i den retning. Selvom det godt på en god dag kan lyde sympatisk, at man jo har noget mere fælles europæisk. Det er vi sådan set tilhængere af i Venstre, men man skal bare være meget, meget forsigtig med, hvor man sætter ind. De steder, hvor det giver god mening, der kan man godt inden for det eksisterende system rent faktisk få den indflydelse. Så det er vi nok ikke så enige om.
Men ud fra det, du siger her, så kunne du og jeg da godt lave sådan en europapolitisk aftale på vegne af partierne i Folketinget. Jamen, fordi hvis det er basis, så er jeg jo enig, fordi vi skal have et europæisk samarbejde, men vi skal bare ikke have den her overbygning, som gør, at man får mere socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik på den negative måde og så videre.
Men Christian, kan du ikke love mig, at du går tilbage til Mette nu, Mette F., og så siger til hende, at vi vil have en europapolitisk aftale, for vi sukker efter den i Venstre. Vi vil så gerne have den. Men vi kan ikke få den. Jeg spurgte vores udmærkede tidligere kollega, hvad hedder det, Jeppe Kofod, som jo pludselig blev udenrigsminister her, og fik andet at se til. Og ved godt, han kunne sætte gang i den her drøftelse med det samme, allerede da han trådte til. Der talte han sort i 5 minutter derefter. Og det var jo formentlig, fordi han ikke lige kunne finde ud af, hvad chefen mente om det. Jeg synes, hun skulle tage fat på det med
men
det samme.
Men betyder det, at I er så enige i Socialdemokratiet og Venstre, at I sagtens kan lave en aftale om det her? Eller er det Christel Schaldemose og Morten Lykkegaard, der sidder i parlamentet, der er lidt mere enige, end det kan se ud, som om derhjemmefra en gang imellem?
Jeg tror, man skal forstå meget det, at det også skal handle om noget strategi og taktik også. Fordi jeg tror egentlig, at jeg har ikke læst Ellemann for eksempel, altså formanden for Venstre, til at være helt så skarp på det, som du sidder og fortæller her, Morten, at du er. Fordi hvis det er det, han er basis for en europapolitisk aftale, så tror jeg godt, at man kunne forestille sig, at der var mulighed for at lave nogle samarbejder mellem S og V. Men jeg har måske mere set, at der var rigtig meget.
Nu var mig virkelig op på klæderet derovre.
Ja, men det,
hvad er det, du vil sige? Det er crescendoen op til den store forløsning.
Ja, lige præcis. Rigtig meget blå flag og gule stjerner over Ellemann og Venstres EU-politik. Og der tror jeg nok, at det er svært at finde en enighed. Men hvis det er en pragmatisk tilgang til det europæiske samarbejde, så tror jeg sagtens, man kan finde det.
Ja, det tror jeg så ikke er noget problem. Jeg tror faktisk, at problemet, hvis jeg må være lidt fræk, ligger over hos jer. Jeg tror, at når det kommer til stykket, sådan jeg læser kaffegrumsen, som jeg kigger ned i øjeblikket, så ser det ud som om, at I har overhovedet ikke noget behov for at lave nogle europapolitiske aftaler med os. Vi kan sådan set syde i vores eget fedt. Og sådan som situationen er nu, nemlig flydende, der har Mette det egentlig bedst. Altså det er sådan, jeg tolker det. Og derfor er det ærgerligt, fordi jeg tror, at 30 års samarbejde med europapolitikken trænger i den grad til at få et pift og få en version 3.0 eller meget vi efterhånden af.
Men man kan jo også omvendt spørge sig selv, hvad er det, der er så hvor er den brændende platform for at få fornyet den
europapolitik?
Nej, fordi altså helt særligt, helt sagligt, altså der var jo et flertal i Folketinget for den aftale Mette kom hjem med. Så hvad er det, altså hvad er det der gør, hvad er det der gør at I gerne vil have en ny europapolitisk aftale?
Det samme flertal som var tilfreds med det hun kom hjem med, er jo også det flertal der skal være basis for en europapolitisk aftale. Hvis nu skal være sagligt.
Men hvad er det, altså fordi hvad er det der gør at I er sure på Mette over at hun ikke vil lave en europapolitisk aftale? Det kan jeg faktisk ikke helt høre.
Det er fordi, at der er behov. Nu, det er også derfor, jeg lige hisser mig op over det med den brændende platform. For der er en brændende platform.
Hvor?
Det er præcis det der. Fordi Europa er et andet sted. Vi er midt i en coronakrise. Vi har været inde på den sikkerhedspolitiske situation. Der er ekstremt meget behov for at få afklaring på, hvor vi skal bevæge os henad. Du og jeg kan vel ret hurtigt blive enige om, at den der hjælpepakke på de der fantasiliarder, som man nu skal til at skylle ud et eller andet sted i Sydeuropa, giver der et kæmpe behov for at finde ud af, hvordan de skal bruges. Hvad skal betingelserne være for de milliarder? Hvad er det for programmer? Vi står med en kæmpe klimaudfordring, hvor vi har enorme ambitioner i parlamentet. Kan der leveres på det? Hvordan skal der leveres på det? Vi har en digital omstilling. Jeg kunne blive ved. Der er en enorm brændende platform, sådan som jeg ser det. Og derfor er der jo mere end nogensinde brug for, at den her 11-12 år gamle europapolitiske aftale, at det bliver fornyet.
Men hvis man nu taler, altså den brændende platform kan jo også være, at der var et pres på en ny traktat i EU for eksempel, som vi så skulle kæmpe sammen om og forhindre måske,
ja,
eller noget.
Det kan også
men der er vi jo ikke vel.
Altså, jo, men det, nu kommer den der konference, vi
lige
snakkede om.
Men den var 2 år. Der er lagt op til, at den her diskussion om Europas fremtid skal vare hele 2 år.
Ja.
Når folk hører en konference i Danmark, så tænker de sådan lidt 2 døgn, ikke også?
2 år, det er lige om lidt i politik. Det er det jo. Det vil sige, at vi kan lige så godt begynde at forberede os, fordi den konference skal munde ud i et eller andet. Jeg tror så ikke, at tyskerne vil acceptere store traktatændringer og sådan noget.
Men
der bliver behov for det.
Morten, jeg er glad for det, du siger her, fordi jeg kan høre, at der er også både et ønske om og en villighed til også at prøve at gå regeringen i møde i nogle diskussioner omkring europapolitikken. Og det er jo i hvert fald første skridt, i stedet for at være i opposition og konfrontere regeringen, så måske også tage nogle saglige diskussioner med regeringen om, hvor man er hen. Og det er jo et godt startpunkt for at finde ud af, at man skal lave en ny
aftale. Skal bare lige fortælle os, hvor de der 4,5 milliarder om året skal komme fra. Så er vi helt på linje. Så kører vi.
Jamen se, så er I jo allerede derude i, at så vil I konfrontation og så videre. Det der, det kommer til finansloven. Men ved du hvad, nu får vi et signal her fra rådhusklokkerne. Vi skal ned og prøve en forlystelse. Vi er jo Tivoli, og vi skal jo støtte det her, fordi det er jo også lidt det, vi gør i EU. Vi støtter jo økonomien ved at sende penge ud i samfundet.
Ja,
blandt andet danske borgers penge. Skal vi ikke gå ned og finde en forlystelse, som på en eller anden måde kan sådan være meget betegnende for vores samarbejde? Både det europæiske samarbejde, men måske også SME-samarbejde.
Jeg har kun én betingelse til den forlystelse.
Hvad er det?
Den skal køre op og ned og ikke frem og tilbage, for så bliver jeg simpelthen mistet. Jeg har en balance, når jeg slet ikke kan tåle de der karuseller der. Jeg skal have noget, der kører op og ned.
Jamen, altså, rutsjebanen er jo oplagt, men jeg er ellers helt vild med radiobilerne.
Nå ja. Jamen, jeg er helt vild med biler. Det har ikke noget med det der ind og ud at gøre.
Åh ja, du har sagt, ret lækre biler.
Ja. Ja.
Skal vi gå ned og se, hvad vi kan finde?
Ja, lad os gå.
Det er godt. Har du nogen som helst idé om, hvor de der radiobiler er henne?
Ja, de ligger over i gamle dage i hvert fald. Det vil sige, sidste år, der lå de over bag ved koncertsalen herfra. Haven, ikke?
Jamen, så lad os prøve at gå derover, så vi kan finde dem. Det er sådan lidt, det er lidt trist i virkeligheden at se planen. Jo, altså den er jo dejlig og flot og så videre, men ej, hvor er der bare mange koncerter, der ikke kan holdes længere.
Der er jo ikke så mange mennesker herinde. Nej. Altså når man er vant til Tivoli, hvor der var sort.
Men der er ikke nogen tvivl om, at det er også fordi turisterne er blevet væk. Men vi skal måske også være ærlige og sige, at vejret i dag heller ikke er et indbyder til
på den anden side kan man sige, hvis det var 30 grader sol, så lå de ude på stranden, ikke? Så det bliver tvivlige vejr, det er altid noget under noget. Hvad er det ideelle tvivlige vejr?
Jeg tror, at når der er en risiko for, at der kommer en regnby, så gider folk ikke.
Nej, det er du måske også.
Det er i hvert fald min egen tilgang til det. Men lad os se, hvad vi kan gøre.
Ja.
Nå, Morten, nu er vi ved radiobilerne. Ja. Eller som de hedder på engelsk, the bumper cars. Og det er lige præcis det, der gør, jeg synes, det er en sjov forlystelse. Fordi det minder jo lidt om, hvordan det nogle gange er. Ja. I Europa og i parlamentet og i ministerrådet, hvor stats- og regeringslederne er.
Ja.
Nogle gange så kører man i samme retning, og andre gange så kører man lidt ind i hinanden.
Ja.
Og man kan...
Det er et meget, meget kraftfuldt billede på det europæiske samarbejde.
Det er det. Det er det. Og det er lidt sjovt.
Ja, det er det også.
Nå, Morten, mens vi står her og venter på radiobilerne, så...
Ja, så klarer det op.
Så klarer det faktisk op, og solen begynder at skinne. Det er jo dejligt. Det er jo også et billede på, hvor vi måske er henne med det europæiske samarbejde. Så er der nogle gange mørke skyer og andre gange.
Det skifter hurtigt. Det skifter hurtigt.
Ja, det gør det.
Ja. Let's go.
Tak. Og så skal jeg lige finde ud af, hvad
der
er
hvad.
Hvad der er hvad.
Kan du høre op?
Der var den. Så. Og jeg kører faktisk pænt i trafikken. Nå, Morten, jeg tror, vi får signal til at køre her lige om lidt. Vi tager lige her en Morten her. Vi kører lige. Går det? Altså, der er totalt kaos her. Og jeg er
efter Morten.
Morten er gønt bevidst ind i mig, så nu får han lige... Det var lige et frontal.
Det var frontal.
Ja, altså lidt vildt. Jeg tror lige, jeg tager en runde ud i siden. Der er altså... der er nogle af de mindre EU-lande, der forsøger at genere os. Men... se, og det var det europæiske samarbejde, kan man også sådan finde...
Ja, man ræser vi dem op i et hjørne.
Morten presser indenfra, men...
Ræsens.
Så tager vi lige et U-turn. Det gør man også nogle gange i EU. Det er jo faktisk det europæiske samarbejde, som sørger for regler på biler, sikkerhed osv. Der kommer der europæiske standarder. Og de her biler, det er jo elbiler. Der blev vi simpelthen af et af de nye lande ramt. Det var det. Og er alle sikre, og der er ikke nogen lemmer, der er gået i stykker. Jamen Morten, tak for turene.
Jamen tak for de to turene herind. Jamen nu brød solen jo igennem til sidst, så står vi her pludselig i det dejligste solskinsvejr. Det må jo være et varsel om, hvad der venter.
Ja, så selvom der er mørke skyer over det europæiske samarbejde nogle gange, så bryder solen alligevel frem. Ja. Vi bliver ved med at have samarbejde. Det er et godt samarbejde. Vi kan diskutere, hvad det skal bruges til og hvor langt vi skal gå. Men heldigvis er der ingen uenighed mellem dig og mig om, at vi har behov for et godt europæisk samarbejde.
Yes, og det næste vi får, det bliver en europapolitisk aftale. Skal vi ikke bare blive enige om det?
Ja, skal vi ikke skrive den? Det er godt. Tak for i dag, Morten.
Ja, lige måtte.
Det var programmet fra de to EU-politikere, Christel Schaldemose og Morten Lykkegaard. Og nu skal vi til den del, hvor to lyttere bedømmer programmet. Det gør de ud fra kategorierne kreativitet, debat og formidling, hvor de skal give dem mellem 1 og 5 point i hver kategori.
Det er Bjørn.
Hej Bjørn, det er Tine.
Hej Tine.
Bjørn, nu har du jo faktisk også hørt et andet program og anmeldt det.
Ja.
Men til de lyttere, der ikke lige har hørt det, vil du ikke lige igen fortælle, hvem du er?
Jo. Jeg hedder Bjørn, og jeg er 34 år. Jeg er uddannet geolog, og så bor jeg i en lille by, der hedder Østersnede, imellem Horsens og Vejle.
Helt overordnet, hvad er så dine tanker om programmet?
Jamen, jeg synes, at programmet i dag har været lidt svært, faktisk. Jeg synes ikke, der har været så god en rød tråd i, hvad det skulle handle om. Og jeg synes, at de har været lidt vidt og bredt omkring forskellige holdninger og forskellige dele af EU, uden sådan at dykke ned i noget egentlig konkret. Og det synes jeg måske, nogle af de andre programmer har været mere præcise i at diskutere et specifikt emne. Og det synes jeg har manglet et lille smule i dag.
Okay. Lad os lige kaste os ud i de forskellige dele, fordi du skal give point ud fra kreativitet, debat og formidling. Hvis vi nu starter med kreativitet, hvad synes du så om den del?
Jamen, den er også lidt en svær størrelse, fordi der er jo ikke så meget kreativitet i det i dag. I dag er det jo en samtale mellem to personer, der lader til at kende hinanden rigtig godt. Og man kan sige, at den sidste del, hvor de er ude og prøve en radiobil, er selvfølgelig et meget sjovt indslag. Og det er også meget fint, at Christiane kommer med nogle rigtig sjove sammenligninger til EU. Både blandt andet med at lave en kovending, eller at man bomber lidt sammen og sådan noget. Så, altså, men kreativitet, godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg giver det mere end én stjerne for det i dag.
En stjerne. Og hun hedder Christel, og ikke Christiane, tror jeg, du kommer
undskyld,
til at sige.
Christel, ja.
Okay, så en for kreativitet.
Ja.
Hvad så med formidlingsdelen? Hvad tænkte du om den del?
Ja, der er jeg faktisk super ked af at give et absolut nul stjerner. Og jeg giver nul stjerner, fordi jeg aner simpelthen ikke, hvad det er, de har debatteret i dag. Jeg synes, første del af halvdelen af programmet, det var sådan meget præget af med politikersnak, hvor de skiftes til at sige, hvad modparten egentlig synes, og skifter sig til at forsvare den kritik, at de bliver angrebet med i gåsøjne. Så jeg synes ikke sådan rigtigt, at jeg er blevet klogere på noget som helst. Jeg synes heller ikke rigtigt, at jeg er blevet klogere på, hvad hverken Socialdemokratiet eller hvad Venstres holdning er.
Okay, nul stjerner. Det er første nul gang, stjerner. Den er blevet langet
ja.
Ud.
Det er jeg ked af.
Vi springer direkte til debat. Der skal du også give point fra 1 til 5. Hvad er tankerne der?
Jamen, der kan man jo vælge at anskue det på to måder, synes jeg. Hvis man vælger at anskue det, som om at det er en valgkampsdebat, altså en politikersnak, så kan jeg jo godt se, at de debatterer og kommer til at fremstå uenige. Men det kan godt virke lidt som om, at de fremstår uenige, fordi de skal fremstå og være uenige. Og der kan man sige, at hvis det er det, der er præmissen, så er det selvfølgelig en fin karakter, at man godt kan give det. Men hvis man kigger på det som en debat, der skulle være oplysende over for lytteren, så synes jeg simpelthen også, at den rammer en dumme karakter. Så vi må havne et eller andet sted midt imellem og give den to stjerner, tænker jeg.
To stjerner. Okay, så vi er ude i en etter for kreativitet, 0 point for formidling og 2 stjerner for debat.
Ja, jeg er ked af at være en hård negl i dag.
Det skal du overhovedet ikke være ked af, Bjørn. Bjørn, mange, mange tak, fordi at vi lige måtte forstyrre dig igen om det her program.
Selvfølgelig. I er velkommen.
Hallo?
Hej, Arjan. Det er Mads fra Radio 4.
Hej, Mads.
Tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Det var så lidt.
Du har jo hørt programmet igennem her med Morten Lykkegaard og Christel Schaldemose. Hvad tænkte du om det?
Jeg kunne godt lide det. Jeg synes, det var spændende at lytte til.
Jamen, det er jo et dejligt udgangspunkt. Yeah. Hvilken karakter kunne du tænke dig at give dem for kreativitet?
Altså, i forhold til kreativiteten, så kunne jeg godt lide, at de valgte Tivoli som mødested, men også Tivoli som symbol på det, de gerne vil tale om, nemlig at finde fælles europæiske løsninger på coronakrisen. Så det synes jeg, det var rigtig, rigtig godt. Og jeg kunne også godt lide, at de præsenterede hinanden, så vi fik indblik i, hvem personen er bag den politiske titel. Så for kreativitet vil jeg nok give 5.
Dejlig karakter. 5 ud af 5 mulige. Og i forhold til formidlingen, hvad tænkte du om den?
Jeg forstod jo godt, hvad de sagde, og hvad de talte om. Men jeg synes, samtalen på et tidspunkt tog lidt en højere drejning, og hvor de talte om, hvilket parti, der var mere eller mindre europæisk orienteret. Hvor jeg ligesom savnede, at de holdt sig til det, de gerne vil drøfte. Nemlig at finde fælles europæiske løsninger på coronakrisen. Det var i hvert fald det indtryk, jeg fik, da de sagde, hvorfor de sidder i Tivoli og hvad de gerne vil tale om. Og så tog det lidt en anden regning, hvor de snakker om noget andet, synes jeg. Så for formidling i forhold til de emne, de har sat sig, og ligesom ikke holde sig til. Der vil jeg nok give dem 2.
Okay. Og det sidste parameter, det hedder debat. Hvordan synes du, det gik?
Jeg synes, det gik godt. Den var meget super. Og de talte om et emne, de begge to var relativt uenige omkring. Så for debatten vil jeg give 3.
Okay. Det vil altså sige, at vi er oppe på i alt 10 ud af 15 mulige.
Ja.
Det er jo ganske pænt.
Det synes jeg også.
Og hvis du skulle give dem et tip til, hvordan de kunne gøre det bedre en anden gang, hvad skulle det så være?
Et tip vil jeg, altså, det vil jeg mene være begrænsningskunsten. For jeg kan godt forestille mig, at de begge to sidder inde med en kæmpestor erfaringsrepertoire og gerne vil dele ud. Men når tiden er meget begrænset, og især når os lyttere ikke er sådan helt skolet i det, de taler om, ligesom holde det meget simpelt, holde det konkret, og gerne gentage de pointer, de gerne vil have igennem, end det bliver sådan en meget løs samtale.
Okay, jamen det synes jeg er hamrende god feedback. Og Ayan, du skal have tusind tak, fordi du gad at tage dig tid til både at lytte til det og til at tale med mig.
Ja, selvfølgelig.
Det var altså pointene til Morten Lykkegaard og Christel Schaldemose. Og det var altså de sidste point, hvor vi i næste uge afslører, hvem af EU-politikere parne, der har fået allerflest point. Det kan du høre onsdag den 2. september.